čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
No tož vítejte tady na vlnách Midgardích, vítejte u komentovaného čtení ze zajímavých knih, vítá vás Petr Václav teď od mikrofonu, no a strávíme spolu, věřím, hezké dvě příjemné hodinky a tak už z toho mám de facto radost, protože mám tady dost materiálu ke čtení, tak budeme mít tady co dělat. No, já se nejdřív podívám na to, a to je důležité, jak to vypadá se svátkama. Kdože dneska slaví svůj svátek? Blanka. Všechny blaničky tohoto nositelky tohoto krásného jména Blanka dneska slaví svůj svátek. Ona jen to, tady máme ještě světové dny, no to všechno spolu spojíme, nebojte. Takže Blanka. Blanka, hravé jméno Blanka, je jménem pro zářivou dívku i ženu. Je milé, nevinné a čisté, stejně jako jeho nositelka. V české historii se Blanka jmenovala první manželka Karla IV. Šlo Blanku z Valois. V současnosti je u nás asi nejznámější nositelkou jména Blanka Matragi. Proslulá módní návrhářka. Jméno nosí také české herečky Blanka Valeská nebo Blanka Bohdanová. Jméno Blanka náleží i k pražskému tunelovému komplexu, vytunelovanému tunelovému komplexu, který se má stát nejdelším silničním tunelem v České republice. Jeho výstavba začala v roce 2007 a plánované dokončení je v roce 2014. No, víme, že to tak úplně nebylo, no to je jedno. Blanka je českým ženským jménem, které má svůj původ ve středověké latině. Bylo odvozeno ze slova blancus, které se dá přeložit jako bílá, bělavá, bělostná, čistá, neposkvrněná. A česká podoba se zřejmě vyvinula ze španělského jména Blanca, případně italského Bianca. Všechna jména mají stejný význam. A teď pozor, je to 47. nejvíc používané jméno a nosí ho 33 978 žen, dívek, paní, takže bych řekl, že to jméno velice, velice oblíbené. A je jméno pěkné. Pro mě nejznámější nositelkou jsou tedy, a tam se shodneme, první žena Karla IV. Bylo to asi proto, že ten jejich příběh toho manželství se vlastně začal tradovat už v dětství. Prožili spolu krásné mládí, prožili spolu i potom první korunovace. Blanka byla pro Karla asi tou první ženou, která vůbec mu nějak nastartovala, ale urovnala asi myšlenky ohledně žen vůbec. Právě proto, že byla taková svými vlastnostmi, jaká byla. I když v jednu chvíli možná Karel trochu koukal po její sestře, ale pochopitelně Blanka byla taková ještě dětská v tu dobu, tak bych to řekl. Takže víc koketující sestra Blanche, tak se správně vyslovovalo to jméno, tak byla asi pro Karla inspirující. Ale kdo ví, nedočetl jsem se nikde, že by si Karel tam někde ty zkušenosti pozbírával. Pravděpodobně ta láska od toho dětství a to zadání se, a možná, že to byla pro Karla také první osoba, které se mohl svěřovat. Byla to důvěrnice, byla to kamarádka, přítelkyně, milenka, manželka, matka. Čili to je, asi pro toho Karla to bylo velmi silné. Na začátku té mužské éry života. No a asi vždycky to bylo o tom, že v jeho srdci Blanka asi byla na tom prvním místě. Ty ostatní byly jenom takové náhražky. Byť je miloval, byť asi se do některých opravdu zamiloval, tak ale Blanka byla jenom jedna a byla první. Tedy první žena pro Karla asi co do jinocha, tak asi byly i jiné ženy, které ho zavedly do tajů lásky. Ale s Blankou to bylo takové rovnocenné. Takže si myslím, že Blanička byla pro Blanche, byla pro Karla velice významnou osobností. A možná, že by bez ní Karel nezvládl některé záležitosti, které musel řešit za jejího života, ale potom i v dobách následujících, když už vlastně Blanka nežila. Možná, že mu Blanka velmi připomínala některými svými vlastnostmi maminku Elišku, čili pravděpodobně i to se hrálo nějakou roli, si myslím, protože on velmi trpěl tím, že byl v úzovkách odebrán z Čech, odebrán své matce, ale ač to zní tvrdě, nebo asi to neměl jednoduché, zase na druhou stranu ta průprava, které se mu dostalo, a to zejména díky Karlu Velikému, protože v tu dobu se Karel IV. Jmenoval Václav a vlastně dali ho ke dvoru jeho otec Jan ho dal ke své sestře, která byla vlastně francouzskou královnou, tak ho dal ke dvoru. No a protože to byl bezdětný pár, tak se Karel stal takovým náhradním dítětem. Francouzský král Karel Sličný se k němu choval velmi pěkně, dopřál mu opravdu velmi kvalitní vzdělání. a jeho teta vlastně, toši Marie se jmenovala, tak byla na něho velmi, velmi vlídná a pomáhala mu opravdu s tou náhradou té matky. Ale pravda je, že pořád to byla královna, pořád to byl král Karel, po kterém si při biřmování vzal Karel jeho jméno, čili pak se stal z Václava IV. Karel IV. Nevím proč, prý to bylo na počest tohoto velkého muže, moudrého muže. Na druhou stranu možná, že pro účel těch záležitostí, pro které byl Karel vlastně, když to řeknu, vychován, vzdělán, takže to bylo možná potřebné. Blanka mu stála po boku jako první jeho možná přítel, kterému se mohl absolutně svěřit. Myslím si, že právě to je tak obrovsky zblížilo. A myslím si, že už žádná žena nepřekonala to, co Karel k Blance cítil. No a my máme jednu naši absolventku našich seminářů, Boženu Blanku, ne náhodou to jméno, Božena Blanka, a já pochopitelně chci speciálně k dnešnímu svátku, k jmeninám, popřát Blaničce, která je sluncem na každém setkání, kde se objeví, ať je to schůze domova, ať je to nahodilé setkání, kdekoliv, ať je to seminář, nebo ať jsou to její reakce slohově nádherně vyvedené na cokoliv, tak chci ti, Blani, říct, že si tě neskonale vážíme, nebo já budu mluvit za sebe, teď se mluvím trochu za Išu, i neskonale si tě vážím a jsem rád, že jsem tě mohl v životě kdy potkat a že jsme si ty naše životní dráhy na čas spojili takto a načerpal jsem od tebe také spoustu zajímavých záležitostí. Je to takové vzájemné si dávání. Takže Božena Blanka, kdo ji znáte, tak určitě víte, že teď jsem vůbec nepřeháněl, protože Božena Blanka je taková snad ke všem lidem, u kterých má pocit, že potřebují nějakým způsobem pomoc zachránit. Takže Blani, krásný svátek ti přeji. No a všem ostatním Blankám, tedy těm 33 977, přeji také pevné zdraví, stejně jako naší Blance, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a hlavně se promořujte, to je důležité. No a vy, kteří znáte nějakou Blanku, tak ji popřejte a tím ji způsobíte radost a nadělíte zdraví. Dále, to není ještě všechno, pozor. Dnes 2. prosince 2024 v pondělí je světový den počítačové gramotnosti. Kolikrát si říkám, zdali to je ku prospěchu a nebo to není ku prospěchu. Je to stejné jako s penězi. A úplně stejně bych tu gramotnost nějak pojmenoval. Gramotnost, co se týká třeba finanční gramotnosti, tak tady bych to viděl tak, že je dobré vědět, jak ty všechny věci fungují, abyste se nedostali mezi tu skupinu lidí, kteří jsou permanentně okrádáni. A pozor, to největší okradení teprve přijde. Kdo chápe, rozumí tomu systému, jak to je s penězi, jak je to s těmi deriváty, jak je to s těmi všemi investičními příležitostmi a podobně, ten člověk má tedy pro mě, za mě, tak to chápu já, finanční gramotnost. Ten, kdo se pouze nechá vláčet tím, že to je všechno super, že máme vklady pojištěné, že pochopitelně nikdo nemůže o své peníze přijít a tak dále, tak dále. Tak to jsou absolutní neznalci, absolutně negramotní lidé. Finančně negramotní lidé. A přitom můžou mít několik titulů před i za jménem. Světový den počítačové gramotnosti já považuji za naprosto stejný prvek, stejně bych to ocenil. To znamená, když chápu, vím, znám, jak ty věci principiálně pracují, jak jsou nastavené, že internet nám byl dán k dispozici americkou armádou, tak zcela bezpečně to asi nebude proto, že nás mají tak rádi. A tak je potřeba se k tomu chovat a tak je potřeba ty věci navnímávat a tak je potřeba v tom prostoru našlapovat. To je ta gramotnost. To není o tom, jestli umíte pracovat v Excelu, nebo jestli umíte pracovat v PowerPointu, nebo jenom to valíte ve Windows, teda respektive ve Wordu a pak to umíte vytisknout do PDFka třeba. O tom to není. Jestli umíte udělat, dejme tomu, excelovské tabulky, nebo z toho potom vysápnout nějaký graf, to není o tom. To podstatné je chápat a rozumět tomu prostředí, proč bylo stvořeno, proč bylo propojeno s těmi počítači, s těmi místními stanicemi našeho bytí, protože o tom to celé je. Jinak oficiálně se píše, Mezinárodní den počítačové gramotnosti má upozornit na nové technologie a skupinu lidí, ke kterým ještě nedorazili. Tento den mnoho institucí, školy, obecní úřady a podobně pořádají akce či kurzy, kde se lidé mohou s výpočetní technikou seznámit. Ano, tévno. Seznamte se, pracujte s tím, všechno, co je ve vašem počítači, patří Billu Gatesovi. Na to nezapomeňte, pokud máte Windowsy. No, další svátky. Jo. Mezinárodní den boje za vymýcení gramotnosti. Pardon. Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví. A to tak trošku souvisí. Z ty dvě věci, finance a počítačový svět versus internet, zároveň souvisí s tím otroctvím. A jak úsměvné, že tyto věci jsou spojené, protože prohlubování tedy té gramotnosti z mého úhlu pohledu je opravdu o vymýcení otroctví. Na druhou stranu to, jak oni to chápou a jak oni to dělají, je právě prohlubování toho otroctví. Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví vznikl na výročí podepsání smlouvy o zákazu obchodování s lidmi a zneužívání k prostituci. V dnešní době je již tento problém ve velkém potlačen, ale jsou i země či skupiny lidí, kdy k novodobému otroctví dochází. Bohužel jsou jeho součástí někdy i děti. Psal ten člověk, ten hňupin, jsem to řešil v sobotu, že toto jsou nesmysly, že toto není, že to jenom my, co děláme ty konspirační teorie, takže o tom mluvíme. Tady jsem se to oficiálně dočet, že to existuje. Pane hňupine, takže až vám někdo bude tlačit do hlavy ty otisky a ty mantry o tom, že toto již se vymítilo, tak pozor, to vám tam do té hlavy tlačí proto, abyste už toho si přestali všímat, a abyste se nedožadovali potrestání těch, kteří jsou v tom zainteresováni. A dívali byste se, kolik lidí významně postavených v České republice je toho účastno. No doufejme, že to praskne a že to bude všechno vyšetřované. No tak já ty svátky asi takhle co dám dolů. Ne? No. Budu muset najít. Víte, to... To jsem vám chtěl tady... seznámit vás s tím, protože mi poslala docela zajímavé věci. To je další Blanka. Blanka tady od nás, to je taky, bych si na ní vzpomněl, paní učitelka, taky Blanka, také Blani tobě do, jak se to jmenuje nahoře, to úplně uteklo, Náměští, ale ne u Třebíče, ale Náměšť, není to Náměšť nad Oslavou, ale je to Náměšť na Hané tady, tak Blance do Náměšti na Hané také přejí k jejímu svátku dneska, ještě speciální přání. A chtěl jsem z jejího tady trošku něco použít. Doufám, že to najdu. Žena. Tak nevím, jestli jsem si to nahodil tady někam bokem. Jak bývá mým zvykem. Blanka. Já se podívám do aktuálně do pořadu. Tam se tam vždycky hodím. Předpřipravím si to. Tak tady jsem si to nehodil. Mám tady nějaké, to je nějaké věci, to je pravda. Že jsem se nespletl ty Blaničky, já jsem si je nepoplet. Tak. Tady se píše, a to jsem četl o té, to jsem četl tu zprávu, že Evropa ani na to nejsou připraveni. Nejsou připraveni na konflikt s Ruskem. A tak křičí, a tak vyhrožují, a tak různě jako pokydávají a plivou. No, mám tady takovou hroznou věc. Vývoj na americkém trhu práce přinesl zklamání. Pohled na americký trh práce nebyl za říjen letošního roku vůbec optimistický. Jak ukazuje aktuální graf týdne, špatné zprávy se objevily zrovna v době prezidentských voleb. No, představte si to, jako by jsme to nevěděli. Před americkými prezidentskými volbami nepřinesla statistika vývoje trhu práce dobré zprávy. Za říjen 2024 přibylo jen 12 000 nových pracovních míst. Předpoklad byl 113 000. V předchozích grafech týdnech jsme navíc informovali o tom, že v posledních měsících docházelo k masivním revizím, které zpochybňovaly spolehlivost dat. Jaké jsou důvody malého nárůstu pracovních míst? Server Trading Genomics zmiňuje dopad stávek v Boeingu, hurikány, avšak upozorňuje na to, že Bureau of Labor Statistics nebylo schopno spočítat čistý dopad těchto událostí. Za posledních 12 měsíců tvořil průměrný počet nových pracovních míst 194 tisíc. Říjnové číslo tedy skutečně masivně vybočuje. Pracovní místa vznikala v oblasti zdravotní péče a také u vlády. Naopak snížila se zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu, i když právě zde se nejvíce projevila stávka v Boeingu. K žádným či minimálním změnám v zaměstnanosti došlo v maloobchodu a velkoobchodu, dopravě či finančních činnostech. Pokračují revize, které jsou rozsahem velmi neobvyklé, například za srpen a září se ukázalo, že pracovních míst bylo o 112 tisíc méně, než bylo původně uváděno. No pak jim věřte, no to je těžké. To je těžké, že? A takhle se pančují čísla všude, když tady ČSU přináší informace o inflaci, tak to je taky hodně, ale hodně zajímavé. No, tak já ještě si tady projedu. ty mailíky. Vím, že to posílala Blanka. No. A tady máme nějaký rozsudek. 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 11. března, pravda, rozhodnutí nejvyššího covid vakcíny. A to už jsme tady řešili, že na EE obchodní vakcíny, ty nejsou dobré používat. No tak si představte, že já to teď nemůžu najít. Jo, tady už to mám. Už to mám. Já jsem tady často tady mluvím o tom, že tady ta vláda je opravdu bourací parta. V dobách, dejme tomu Karla IV., jo, nebo v dobách pozdějších, je to často v křížovce, jmenuje se to nějaký, teď nevím, jestli se jmenuje alostatek, nebo něco takového. Já to asi budu muset vygooglit, jo. Nedotknutelný majetek. Jestli mi to nedotknutelný majetek. Bylo kdysi, že když třeba měl otec syna, který se moc nepovedl. Alot se to myslím jmenovalo. Tak já to musím tady typnout. Alot. Alodium. Alot je staré označení pro úplné vlastnictví nemovitosti a statku. Ano, tak jsem to typl dobře. Alodium, také alot, nebo allot, je staré označení pro úplné vlastnictví nemovitostí a statků. S nimiž mohl alodiální vlastník nakládat zcela volně, mohl je užívat i zcizovat, původně dokonce aniž by z nich platil daně. Alot je tedy protikladem držení feudálního čili léna, jež zůstávalo ve vlastnictví lenního pána a leník měl pouze právo užívání, často spojené s různými povinnostmi vůči lennímu pánovi. Konkrétní vlastnické vztahy byly zakotveny v právním systému příslušnému daně, lokalitě a historické době a jejich písemná evidence zakládala na dosud a zakládá právní kontinuitu vztahu k majetku. Na to navazovaly daňová správa, dědické nároky, prodej a koupy a jiné podle příslušných právních norem. Tak, jak se to používalo? To se používalo tak, že když měl nějaký, dejme tomu, třeba sedlák, měl syna, který hrál karty a hrozilo by, že by prohrál ten statek, tak ten statek přepsal třeba na církev nebo učinil její správou pověřil někoho, kdo byl spolehlivý. A ten syn nemohl dědit tento statek, nemohl ho tedy zastavovat, nemohl s ním jakkoliv nakládat. Takže v Československu vznikaly nově, zejména v rámci pozemkové reformy od roku 1921 alodiální statky. V historii zemí koruny české a v souvisejícím období Habsburské monarchie se vytvořily a uplatnily tyto druhy vlastnictví: státní, královské, komorní, veřejné, majetky obcí, měst a podobně, církevní, majetky arcibiskupské, biskupské, klášterní, benefiční, kostelní a podobně, soukromé, které se od roku 1924 obvykle dělily na formu fideikomisní, svěřenskou, a které majetek přicházel jen na členy určité rodiny rodu, aby bylo zabráněno jeho drobení nebo alodiální s možností volného nakládání. Za páté družstevní vznikly podle zákona z majetku fyzických a později právnických osob obcí, a to byl zákon 1807, z roku 1873. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že díky takovýmto opatřením tady máme hrady, zámky, knihovny, kostely, památky všeho druhu. Máme tady dochované majetky, které nikdo nemohl zbourat, protože naši předkové nebyli v hlavách vymaštěný. Naši předkové neměli tu touhu rozkrádat majetky společné takovým způsobem, jako to dělají ty gauneři, který dneska sedí ve Strakovce. Proč o nich takhle tvrdě mluvím? Mluvím o nich takhle tvrdě proto, že ty šmejdi vymysleli, že hňupy ze čtyři molice připravují seznam všeho, co se bude prodávat. A že bude dlouhý. Má prý jít až o 30 tisíc různých nemovitostí. Ale nejen hrady, zámky, historické budovy, dokonce i hřbitovy jsou na programu. Vláda potřebuje ukázat, že je menší schodek a honem před volbami zalepit děravý rozpočet. To je něco neuvěřitelného, jak Fialenko a spol. Rozprodávají státní majetek. Tak se říkám, co asi z té naší republičky zbyde, až k tomu všemu ještě zaplatíme dluhy za Ukrajinu. Nemám slov a říkám si, ještě štěstí, že jsem tak stará a nedožiju se toho, jak si nás, Česko, jednou někdo přivlastní celé. Teda to, co z něj zbyde. Zde malá ukázka, kdybys o někom věděl, kdo má prašule na zbyt. Píše tady Blanko z Náměšti. Tak mám tady třeba hrady, zámky, vily na prodej. Česko 2024. Neověřoval jsem tu zprávu, ale už je druhá, která ke mně dorazila. Ta první byla asi před půl rokem. Jo. Takže barokní zámek i v jižních Čechách, v jihočeském kraji. Historické nemovitosti na prodej, na vyžádání, informace, kupní cena na vyžádání, užitná plocha 1400 metrů čtverečních, pozemek 27 000 metrů čtverečních. Renesanční zámek byl postaven původně jako hrad 1735. Další renesanční dům v Litoměřicích, severní Čechy. Znám ho přímo, byl jsem tam uvnitř toho domu. U jednoho člověka měl tam kancelář. Ten dům se prodává už, nebo respektive dohady okolo něho se řeší dlouho. 78 milionů. Prodáváme unikátní historickou nemovitost Dům u Černého Orla v centru Litoměřic. Hrad na prodej v západních Čechách. Nabízíme k prodeji plně funkční románský hrad z 12. století, situovaný v západních Čechách poblíž hranice s Německem. Kdo pak si to asi koupí? Cena na vyžádání. Tady to máme ve slevě. Mimořádného historického objektu tvrz Třebotov nedaleko Prahy. Tvrz v Třebotově u Prahy na prodej. Nabízíme výjimečnou historickou nemovitost nedaleko Prahy, vhodnou pro rodinné bydlení i pro komerční využití. Kompletně zrestaurovaná tvrz je čtyřkřídlý patrový objekt s arkádami kolem vnitřního čtvercového nádvoří a tak dál. Cena je tam, kdy sleva 5 milionů, už to je za 4,5 milionů. Necelých 95 milionů. Zámek Úpavy na východě České republiky, Moravskoslezský kraj, cena na vyžádání. Dále prémiový zámek v kraji Vysočina na prodej. před 20 lety prošel rozsáhlou renovací. Všechno je to zrenovované víceméně. 101 milionů. Zámecký objekt Kounice u Prahy. Zámek prodej Kounice, ten teda potřebuje asi nějakou rekonstrukci, ten nevypadá. Cena na vyžádání. Zámek ve východních Čechách, ideální pro lékaře nebo hoteliéry. Cena na vyžádání. Velký renovovaný zámek v horské lokalitě. Cena na vyžádání. Na kopci v Olomouckém kraji na severní Moravě asi 40 km od Brna stojí tento impozantní hrad. Původně historická pevnost ze 14. století zaujme originální architekturou. Zámek s parkem na prodej. Tak ten není opravený. Ten bude chtít, ale střecha dobrá, není to ruina. Chce to jenom trošku to tam jako fasádičku a tak. Neobarokní vila v Brně. 69 milionů. Zrekonstruovaná. Barokní zámek u Prahy na prodej. Zrekonstruovaný. Nádherně. Cena na vyžádání. Statek se 45 hektary půdy a stájemi pro 90 koní. Zámeček na prodej Benešov. Cena na vyžádání. Všechno zrekonstruované. Statek v severních Čechách s velkou zahradou. Zámeček na prodej Levín. Jezdím tam okolo 21,5 milionu. Lovecký zámeček v lese u Karlových Varů, nádherný, nový střechy, zrekonstruováno. Jenom je potřeba udělat nějakou vjezdovou bránu pěknou. 50 milionů, tak to teda není špatný. Na vyžádání rezidenční zámek v Královéhradeckém kraji. Prodej raně barokního zámku na pozemku 1,5 hektaru Žitenice u Litoměřic. Tady nějaká rekonstrukce byla, střecha nová, vypadá to pěkně, 24 milionů. To jak může stát tenhle ten zámek s pozemkem 14 tisíc, takhle 1,5 hektaru, užitná plocha 3623 metrů. Jak může stát 24 milionů, když to stojí byt v Praze? Krásný zámeček, nádherná stavba, malý zámek v jižních Čechách z 8 hektary pozemku, cena na vyžádání. Zrekonstruovaný zámek poblíž Českých Budějovic, vynikající energetická účinnost. Takže to byl asi zateplený, ten na vyžádání. Zámek v Mirošově, u Plzně na prodej, taky krásně zrekonstruovaná. 95 tisíc, a tady je pozor, tady je sleva, velká sleva, 36 milionů je sleva. Další stránka obsahuje další nabídky, tak co tady máme, barokní zámek Citoliby, Uloun, na prodej, skoro 18 milionů, rozsáhlý zámecký komplex na jižní Moravě, 101 milionů, to máte i s hradbama, vypadá to moc pěkně. Je to zrekonstruované, nová střecha, pěkný. Tak já když dám za fasádu 500 000 a oni za to chtějí 101 milionů, tak ten nejmenší domeček, co tady mají, tak je pořád větší než ten můj. To tak já nevím, z čeho to počítali, ten odhad. Nádherně opravená novorezidenční vila nedaleko německých hranic. Cena na vyžádání. Velký zámek v České republice 60 km od Prahy na vyžádání. 35 km od Mladé Boleslavy. Chateau Hotel in Mountains. Zámek na prodej Liberec. To nevím, kde to je, ale je to nádherná stavba. Je taková podobná trochu radnici liberecký. Částečně zrekonstruovaný velký zámek u Štětí, cena na vyžádání. Vila Svěží v lese u Karlových Varů, cena na vyžádání. Zahájena rekonstrukce, koukám, střechy nový, komíny nový, zámek v rekonstrukci u Karlových Varů, cena na vyžádání a tak dále. Prý 30 tisíc nemovitostí. Nevím, třeba je to fake, jo, ale Real Portico, portál pro historické nemovitosti. Nevím, tohleto tady je, že to je na prodej. Zajímalo by mě, co jsou teda, co je to za nemovitosti. Asi by, kdyby se šel do katastru, tak se zjistí, jestli to někdo dostal v restitucích, pak to opravil za evropské peníze, nebo kdo vlastně financoval ty rekonstrukce. No, rozhodně výprodejem se to dřív nebo později znehodnotí, zničí. To jsou prostě ty naše historie, to jsou věci, které bychom si měli umět ohlídat. Je to tedy Real Portico, portál pro historické nemovitosti. Jenom tady tak koukám. Prodat historický objekt. Kontaktujte nás. Jsou to prý profesionálové. Vyhledejte makléře na zámky. No tak my tady máme takovou zkušenost, řekl bych, z dotazy týkajícími se konkrétních nabídek nemovitostí se obracíte přímo na příslušného poskytovatele. V případě dotazů týkajících se realitního portálu nás můžete kontaktovat na adrese Jana Kravčík plus 48, telefonní předvolba, profesor doktor Tomáš Gábriš, to je telefon na Slovensko, Stefan Seibel, to je telefon německý, Stefane Kolak, plus 48 telefon. Tak nevím, jestli to prodávají jako od státu. Možná to někdo jenom tak sfalšoval, ale pokud by tento stát chtěl vyprodávat, a já bych se tomu ani nedivil, protože přeci prodali i všechny dary, které obdrželi předchozí předsedové senátu, předsedové toho sněmovny poslanecké, vyprodávají kde co, protože ze všeho totiž může být co? No, provize, no. Inu, když jde o business, tak jdou city stranou. Nějaké majetky předchozích generací, nějaké hodnoty, kultura, že tam je promítnutá kultura. No. Já jsem byl opakovaně na zámku, který je součástí bývalého panství těch, jak mi se jmenovali, teď mi to vypadlo, ale vlastnili tam minimálně tři zámky. Tohle to je zámek u, tak mi to vypadlo, mají tam i pivovar, já si vzpomenu. Tam si to koupil člověk, který je stejného jména jako ty páni, kteří tam tenkrát, ale si mapili, neměl nic společného, nevím. Ale jmenuje se tak. To je musím asi vygooglit. Zámek. On se to jmenuje zámek. Je to u Lubence. Teď mi to, jestli mi chcete někdo napovědět, tak poprosím. Už jsem o tom tolikrát mluvil, o tom zámku. Co pak se stalo? Co pak je?
Maminko, svítit balonek.
Ty si chceš vzít balonek, ten svítící.
Jo.
A kam si ho chceš vzít?
Na cece.
Na to, kam jdeš, jo? A proč si ho nemůžeš vzít?
Protože maminka řekla, že nebudu.
Řekni mamince, že si ho necháš v autě, jo? To, abych s ním venku svítit? Tak neplakej, tak jsou tři slzičky, jo, teda by ti ho někdo rozbil nebo sebral, tak tam si ho neber na to, kam to jdete, na to cvičení nebo kam. Jo, necháš si ho v autě? Co? Ty ho chceš ukázat, že chceš pochlubit dětem. A co, když jeho děti rozbijou?
Rozbijou.
No, tak já, je to na tvoje riziko.
A se nerozbijou.
Koukej, je to tvoje riziko. Jsou tam i zlobivý děti a jsou tam hodný děti. Může být, že ti to rozbijou. Budeš potom plakat?
Ne.
Nebudeš, když ti to rozbijou? To řekni mamince, že nebudeš plakat, když ti to děti rozbijou a musí ho sebou, ne? Musíš se dohodnout, ano? Tak to mamince vysvětlí.
A já ukazuju.
No, ty to budeš ukazovat, ale děti to budou chtít půjčit. A víš, jak se některé děti chovají k tomu, co není jejich.
Dětěma zase to nevrátí.
No, hodný děti ti to vrátí a zlobiví ti to rozbijou, protože ti to budou závidět. Mm-hmm. Jsou děti hodný a jsou děti zlí přece.
Hodný!
No, tak to půjči jenom těm hodným, jo?
Ale
zlobivým to nepůjčuji.
To já nechci. Tak. Jenom podpojívají. Budou jenom dívat.
Budou se jenom dívat, určitě. Tak jo, tak já vysílám, jo? Tak utíkej. Máme to vyřešený?
No. To máš sluchátka velké.
No já mám velký sluchátka, ty máš jiný sluchátka.
Červené.
Tak utíkej, šup. Děkuji za společnost, no.
Ještě růžovou bytí.
Ještě svém růžovým něco, tak. Strašná, tak. Ano, jenom hodným to ukazuje. Ano. Tak jsem si myslel, že mi ten zámek naskočí. Zámek s pivovarem. A, zámek Hořín. Ne. To je strašný. Humprecht, ne. Hustopeče. Hulín, ne. Havířov, Halič, Habry, ne. Je to tam, ježišmarja, já nechci to vůbec nakonec vodil. A už se v tom vezl. Tak vidíte. Já. Zámek u Lubence. Takhle to dáme. Jestli nám to najde. Zámek u Lubence. Struhaře. Ne. Lubenec. Routek. Struhaře. Turická budova. U Lubence. Pětice, Lipče. Tohle dá vodlo. A je to A je to součástí. Je to součástí. Když se jede. No, by to ale úplně vygumovalo se. Tak to necháme být. Necháme to být. Zámek u Lubence, zámek u Nechanice. Ten je hezký. Zámek Nechanice je hezký, doporučuju. A z dálnice tam je odbočka přímo jako psaná do té výsky, kde je zámek. Zámek Hříchu taky, protože to je asi Kunštát, Řepčín. No, tak nevím. Ne. Zámek Hrůzy třeba. To je nějaký film. No. Zámek u Lubence. A nenajde mi to nic. Struhaře, v okrese Louny. No. A zámky, Lubenec a další výlety. Třeba by to mohlo být tady. Lipkovice, Mlínce, Kostrčany, Vidhostice, Chýše, ježišmarja. Zámek Chýše. Říkám, že to je od Chýše. Tak se to jmenuje. A ano, tak, zámek chýše, hrady, ale to je nepříjemné. Je možné, že se nestrefily stránky. Chýše. Tam je i krásný pivovar, dobře tam vaří. Když pojedete do západních Čech, tak se tam určitě udělejte výlet, protože na místě gotického hradu postavil Mikuláš Zlobkovic renesanční zámek roku 1708. Byl barokně přestavěn 1856 až 8 za Lažaňských z Bukové, prošel barokní přestavbou. Zámek je jednopatrová budova, východní křídlo má arkády s křížovou klenbou. Právě ty Lažaňští to koupil pan Lažaňský, ale dostal na to nějaké z evropských fondů, tak to postupně opravuje. Co je zajímavé, že Karel Čapek tam toho jejich spratka se snažil vychovat k nějakému, vychovat, naučit. Byla tady ta místnostka, kde vám ukážu, kde Karel Čapek vlastně spával. No, takže z té novodobé historie zajímavé. Rozhodně zámek si projděte, je moc hezký, je tam spousta pěkných věcí, kočárky tam jsou, taková malá expozice, mají tam ukázku toho, jak se moderně topilo, kdy panstvo mělo kamna nebo krby a ze zadu se do nich přikládalo, takže do té místnosti nikdo nenosil žádné dřevo, neodnášel žádný popel, nedělal tam nepořádek, takové moderní pojetí různých věcí a ten zámek je moc hezký. Takže trošku připomíná Hlubokou, takový ten styl. Jo, tak zámek Chýše, kdybychom se tady ještě podívali. Tam trošku tady zapovědí za... Zámek je zavřený momentálně, mají i web, můžete si najít zámek Chýše a je to panství Chýše a tam do toho panství pochopitelně patřily ještě dva další zámky a to všechno bylo jedno velké panství. No, máte tady fotky z pivovaru, fakt najděte si to, určitě se vám to bude líbit. Tak můžete si objednat i nějakou prohlídku, když budete velká skupina. Tak a to jsou právě ty příklady, kdy oni to jako zdevastovanou stavbu to koupili, nevím za kolik, jestli za korunu nebo jak to měli, s tím, že to krásně dali do pořádku. A přitom no ty píšou, že to je 35 km od Karlových Varů směrem na Prahu. No a nachází zámecký pivovar Chýše, který byl v roce 2006 opravený, otevřen veřejnosti a zároveň byla po 74 letech obnovena výroba kvalitního přírodního nepasterizovaného piva. Nepasterizovaného. Můžete se tam i ubytovat. Tady píší. No nádhera. Tak, pojďme. Jsem se tady nechal unést. Mě to takhle leželo v hlavě, rozumíte? Ale nemůžeme furt někam pospíchat prostě. Nemůžeme se pořád za něčím hnát a ani se na nic nepodívat. No tady tu analýzu, kde jsme se říkali z té Ukrajiny, no já se potřebuji dostat zpátky na web. Tak, to byla jedna věc, kterou jste mi poslali a já jedám písničku, máme tady, že toto letí. Dáme písničku a potom bychom si mohli číst ještě něco, Skáza a Zmar. Pojďme, dáme písničku. Jakou? Já si myslím, že je na čase si dát jednu. Ale je těžká, jako jo. Nevadí.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Знаю, со мной ничего не случится.
V takové temné noci bychom si mohli tady trošku něco říct. Mám tady z TikToku 4minutový stream nebo debaty na Prima 1 News Andreje Babiše se současným premiérem. Řeší těla z postoje, má takový ten Fiala, má takový ten šklep, já ho taky dost dobře znám, ten šklep, jo. On se tváří prostě jako, že se uculuje, myslí si něco úplně, jo, je spokojený sám se sebou, jak udělali tu práci, kterou od nich chtěli ty páníčkové, ale Babiš mu to dobře sype, jo. A na rozdíl od Fialy, který tady slibuje plat jako v Německu, což vyděsilo Němce teda docela fest, musíme říct, že za Babiše se sem žádní ty moc nedostali, že těch migrantů tady opravdu jakž takž máme. Ale Fiala nám tady zahnojil ten prostor neidentifikovatelnými Ukrajinci. Jsou tam mezi Ukrajinci, kteří tady jsou, tak jsou lidé, kteří jsou slušní, poctiví, pracují, snaží se nějakým způsobem využít té pohostinnosti slušným způsobem jako ukáznění hosté. Ovšem, čím dál tím víc je tady Ukrajinců a to jsou třeba i ti, kteří mají být na frontě a nejsou, třeba, kteří tady páchají neskutečný zvěrstvo. Já jsem dneska viděl ráno stream z Písku, kde ve vietnamské večerce ukrad Ukrajinec vodku a ještě něco a vyběh za ním pochopitelně ten Vietnamčík a nebyl to žádný prděla, jo, nějaký, že by to byl malej to. Vyběh za ním i jeho asi družka nebo manželka a on na tom chodníku ho utlouk, toho Vietnamce. Slyšeli jste něco ve zprávách, že by proběhlo? Je to z pouliční kamery natočeno. Je to na oficiálních kamerách. Městská policie na to musela hledět. Státní policie má k dispozici ten kamerový snímek. Myslíte si, že v tom něco dělají? Co kdyby se ukázalo, že to byl Vietnamec, teda pardon, že to byl Ukrajinec, který Vietnamce, já jako proti Vietnamcům, například, proti Vietnamcům já nic nemám. Vietnamci tady v podstatě všichni pracují. Můžeme si myslet různé věci o těch třeba jejich večerkách, proč jsou, jestli tam někdo nějaký peníze nějakým způsobem si ošetřuje. Mě to nezajímá. Upřímně mě to nezajímá. Pro mě jsou to pracovití lidé, kteří prostě od rána do večera jsou v té své večerce, protože ta jejich vrchnost, která tady řídí tenhle ten celý obchod, finanční toky, toky zboží, kdo co kde bude prodávat, jakým způsobem, to je jejich komunita, která je takhle proorganizovaná. Ale neviděl jsem, že by nějaký Vietnamec někoho zabil, že by někoho utlouk. Neviděl jsem, že by páchali nějaké zločiny, že by něco ukradli nebo že by někomu ublížili. Ne. Jsou to lidé, kteří sem přicestovali přes, řeknu, skoro půl planety a nemáme s nima problém, jo. A tyhle ty přijeli tady nedaleko, udělali si z nás dojnou krávu. Ne oni. Tahle ta vláda špinavců fialových. Ta za to je odpovědná. A nasadili nám sem takovouhle verbež. My vůbec nevíme, koho tady máme. U těch slušných jsem už tady mluvil. V pohodě, ty mi nevadí. Ale vadí mi ty gengy dneska už, které tady jsou ukrajinský. Vadí mi tyhle ty náckovsky orientovaní, protože možná, kdyby až ho chytnou, tak se budeme divit, kolik toho má po sobě a čeho má po sobě potetovaný, jak je vyznává on, tedy hodnoty. Byť za ně nebojuje, jo, ale má je potetovaný třeba. Takhle se chtějí tady u nás, takhle se chtějí tady jaksi etablovat. Jen zapotřebí se k tomu začít rychle, tvrdě stavět. Já vám pustím ten souboj slovní mezi, jak bych to řekl, echt s Rudou, jo. Mezi echt s Rudou a Andrejem, který mu mám 1000 výhrad. Ale jedno se mu nedá upřít. Že umí pracovat. Tak pojďme na to. Já to musím odblokovat. magnifique.
Ludzie wezmem, comme la France, albo Italia, Spanielsko, soit on contribue financièrement aux mesures qui sont prises pour protéger la frontière extérieure. Nebo dáte peníze. Peníze dáte. Vy ste lhali. Není tam žádná výnimka. Nepřinesl ste ani euro. Jo? A tady je důkaz. Co on udělal? On nechápe, pan předseda, že máme bránit na vnější šengenské hranici. Tak když se domluvá rakouský, srbský a maďarský premiér, tak vůbec tam nešli. Tady prodrbali 180 milionů na ochranu československé hranice a potom se bavili v Kramářové vile o něčem, čemu vůbec nerozumí. Prosím vás, jako, já jsem tady v říjnu 21 řekl, že jste slušný člověk. Jo? Já se všem omlouvám, není to pravda. Vy jste jen lhář a podvodník. Všechno. Jo, takže nejdřív něco pokazíte a potom samozřejmě za pomoci některých provládních médií přesvědčujete lidi, jak teďka to změníte, jaká bude iniciativa, jaká iniciativa. Totálně jste to podělali a zkrátka jasně vám řekli, nedostanete nic pro Ukrajince, nemáte žádnou výnimku, takže jenom opakujete ty lži.
Ty nevíte, co se v Evropě děje, tomu odpovídali i výsledky. Tomu odpovídali i výsledky.
Vstup ilegálního migranta na evropskou půdu musí být trestný čin. Musíme zastavit peníze pro neziskovky, které organizují z pašeráky tuhle ilegální migraci. Musíme udělat vojenskou operaci proti pašerákům. Ano, to znamená, že ne Frontex. Frontex to monitoruje, já jsem byl ve Varšavě, jsem se na to díval. Ale na těch španělských plážích a v Itálii všude musí být armády, které zatknou ty pašeráky, potopí prázdné čluny, denně je hromadné znásilnění v Německu, teďka ten zavraždili policistu, v Mannheimu znovu útočil ten ilegální, pro ně už je pozdě, my to zvládneme. My, když přijdeme do vlády, děláme nový azylový zákon, ano, a nedopustíme to, co se děje v západní Evropě, to je úplná katastrofa. Jak chcete toho migranta vrátit? On nemá pás, on nemá nic, vy nevíte, odkud je, kolik má let, jak sem přicházejí. Proč rakouský premiér tak říká, když tady přijdou rodiny těch migrantů, že chce DNA, vy neděláte nic, vy jste úplně mimo mísu. A v Mette Frederiksen udělal nový azylový zákon, kde muslim musí říct, ty dánské úředníci musí podat ruku, co on neudělá. Tam něco dělá, pan premiér jenom mluví, neudělal vůbec nic. Za nás V4 koupila za 32 milionů euro 4 lodě pro líbyjskou pobřežní stráž, aby bojovali proti pašerákům. Oni neudělali vůbec nic. Úplně mimo. Navrhli ten zrádný migrační pakt a teďka zjistili, že je to problém, tak z toho souvajte všechno. Nemá pan premiér žádný výsledek. Žádný. Pan premiér zastavoval ilegální migraci na Kramářové vile se slovenským premiérom. No, dva amatéři, úplně mimo mísu.
Pane.
Ale Evropa není nafukovací. Evropa není nafukovací. A já nechci dopustit, aby se stalo to, co se stalo ve Velké Británii, Nizozemsku, ve Švédsku a tak dále. A pan premiér místo toho, aby bojoval proti tomu nesmyslnému migračnímu paktu, tak sám ho vytvořil, navrhl, protože mu řekli, Brusel, ty seš tak dobrý. No to bylo stejný s tou zelenou, s tím zeleným šílenstvím, takže pan premiér dostal pochvalu zase, ale kašle na to, jaký je zájem českých občanů. A zájem českých občanů my nechceme mít takovou situaci, jak je v Nizozemsku, nebo Bruselu, nebo ve Švédsku, kde už vlastně přistěhovalci jsou ve většině vůči původním obyvatelům. My chceme zachovat naše tradice, naše kulturu.
No jo. Čuměl ten Vořešprut, profesůrek, čuměl jako idiot. Co mu měl na to říct tomu Babišovi? Co mu měl na to říct? Když mu tam dával jeden argument za druhým. Ty lži, jo, ta propaganda, kdy jedete po dálnici a ty tam vidíte toho spokojeného Péťu, jak se tam tváří na vás toho billboardu vlastně. A u toho je nápis, že snížili deficit rozpočtu o 180 miliard. Co snížili? Vždyť nic nesnížili, když si čím dál tím víc peněz rozkrádají. Oni je rozkrádají, kdyby aspoň je užili na něco užitečného. Ne, oni je rozkrádají. Nebo zjednali jsme pro Česko zahraniční respekt. Když z nás mají všichni jenom srandu. Takovýhle kašpárci tam jsou. Přesně mu to řekl, on se ani nedomluví v té Evropě. Jeho angličtina. Nebo další výtvor, jo. Že Zbavili jsme Česko závislosti na Rusku. Tady mám článek, který říká, že pravděpodobně brzy nám klekne celý jádro, protože vlastně nemáme do toho ty komponenty, které potřebujeme. Chybí nám spousta náhradních dílů, které nemůžeme z Ruska dovést, protože je embargo. Jo. A palivových tyčí nám taky dochází. Zatím vždycky přistálo letadlo, které je přivezlo. No ale to nebude věčně. To nebude věčně. Hruza děs, co to je za zrůdy. Kam to vedou, jako, kam to chtějí dopracovat. Takže my, kteří jsme měli možnost, měli jsme 20% elektřiny, jsme vyráběli nad spotřebu, tak my si budeme kupovat a budeme žadonit na lipský burze, aby nám prodali, protože nám nebude fungovat jádro. Stojí jeden blok, tuším Temelína, protože není ventil. To je tam nějaký ventil vodinut, nějaký jiný, ono to nefunguje, že to nekomunikuje. Co s tím neděláte? No tak nebudeme mít elektřinu, no. Však soudruzi z USA nás zcela bezpečně zachrání. A to je ta verbež, která tam dneska je. Proamerická, stejně jako to bylo za doby druhé světové války na začátku, kdy ta verbež, která se jmenovala Beneš a spol, naservírovala, víceméně vůbec se nesnažila jakýmkoliv způsobem zablokovat Mnichov. My totiž ještě vůbec nevíme, jak to přesně bylo s tím Mnichovem. My to ještě nevíme, jestli tam se neobjeví dokument, ve kterém chlapci z Prahy odmítli někam jet třeba. Nebo jestli jsme byli opravdu obejiti. Jak je možný, že teda se nedělo nic, hned odcestovali prostě do Anglie, tam jsme jim ten pobyt všechno zaplatili potom. Za těch zlých komunistů jsme na to museli vydělat a zaplatit za ně. Ale pohoda, ne? Pohoda jazz. Teď tady financujeme nacistickou chuntu v Kyjevě. A nemáme peníze pro vlastní obyvatelstvo. To je tak absurdní. To je vlastizrada. Odporuje to chartě OSN. Odporuje to slušnému chování. Odporuje to úplně všemu. Ty umučení, ať to byli Židi, komunisti, ať to byli občané Československá, ať to byl kdokoliv, kdo byl zavražděn v těch nacistických lágrech, jo, co musí v úzovkách v hrobě obracet. Co ty tady vymýšlej? No ale jako by to nikomu nevadí, protože přeci všechno funguje, jak má. Máme nejlepšího premiéra na planetě, teda aspoň podle jeho slov. Niemand, kterýho by normálně postavili ke zdi a zastřelili. Protože to je za určitých okolností přesně ten trest, který za vlastizradu de facto ve válečném období hrozí. Tak pojďme si přečíst zase knihu o těch nacistech až k hořkému konci. Háve Gizevius. Fritz nějaký čas pozoroval tento zákulisní boj, bohužel příliš dlouho, takže Himmler zatím ovládl polovinu zemí. Potom však mu všechny další kořistnické výpravy zarazil. Zemské vlády dostaly pokyn, aby příště žádná místa neobsazovali bez jeho souhlasu. K tomu byl ministr vnitra oprávněn. Když se zřizovala jednotná říšská správa, byly nesčetné zemské úřady zrušeny. Přitom se brzo ukázalo, kolik úřednických míst lze při této příležitosti ušetřit. Aby se zamezilo dvojité obsazování, měly být napřed umístěni tito uvolnění úředníci. Propůjčování nových míst bylo zásadně zastaveno. Pro výjimečné úpravy musel se v každém případě získat souhlas ministra vnitra. Nyní se začala mezi Frickem a Himmlerem drobná válka, často vedená grotesknými metodami, v níž Himmler nakonec zůstal nepochybným vítězem. Odnesl to lid sténající pod rostoucím terorem. Himmler se prostě zřekl úřednických míst, která mu Fritz nepovoloval. Za to si oběhl finanční ministry jednotlivých zemí, především pruské finanční ministerstvo, a žádal peněžní podporu pro své koncentrační tábory, které SS ve své naprosté nesobeckosti do té doby vydržovala z vlastních peněz. Chceme pro vězně něco udělat, ujišťoval Himmler. Nesmí už nadále být tak špatně ubytováni. Hygienická opatření těchto ústavů mají se jednou stát žasnoucímu světu vzorem. K tomu je arcis potřebí peněz a zase peněz. Když ten nep onen finanční ministr zaplatil, na oplátku se stal účastníkem v důchodech ze skonfiskovaného majetku živlů státu nepřátelských, šel náš Himmler ještě o krok dále. Je možno trvale zaručit život a bezpečnost zajištěných, když je jenom tak málo strážního mužstva? Nikoli, to není možné. Proto si Himmler vypočítal klíč, podle něhož jeden chovanec koncentračního tábora musel být ochraňován 5 muži ze sboru umrlčích lebek. Finanční ministři platili, především pan Popitz Fritzk byl nevrlý. A Himmler tímto způsobem financoval své gestapo. Protože se nikdo neodvažoval ptát, jaké výše během času dosáhne počet nepřátel státu, stačilo gestapákům vzít do zajišťovací vazby jenom o několik tisíc židů, reakcionářů a svobodných zednářů více a měli doma i své přídavky ke gážím. Tohoto zápasu o vzrůst a zdar gestapa jsem se podle svých slabých sil účastnil. Natrvalo, z toho mnoho nevzešlo. Jistě ne tolik, kolik jsem doufal po dobu celoročního napětí nervů. Dostával jsem pohlavky ze všech stran, nejčastěji odkud jsem se jich nejméně nedál, nebo si jich nejméně zasloužil. Mým hlavním kontrahentem byl v oné době SSácký pohlavár Werner Best, který později skončil jako říšský komisař pro Dánsko. Vedl v Heidrichově hlavním bezpečnostním úřadě organizační oddělení, které v oněch prvních letech bylo zvlášť důležité, neboť bylo nutno zařazovat do rozpočtu peněžní požadavky, které se denně čím dál tím povážlivěji rozrůstaly. Krom toho byl pro svého pána a mistra nepostradatelným k ďábelskému využívání měšťanského duševního založení, jakmile šlo o to zvlášť velkou srdečností vykouzlit veselou tvář ke špatné hře. Besta vysílali vždy, kdykoliv běželo o to, projeviti politování nad vlnou zatýkání, okrášliti nehodu v gestapáckém provozu nebo nějak jinak uchlácholit vyplašené měšťanské svědomí. Best to prováděl velkolepým způsobem. Vždy znovu se otřásl hněvem. Nezřídka mu stály v očích krokodýlí slzy, rozhořčení zvící hrachu. A sotva byla jediná kondolenční návštěva, při níž by Best nebyl ze své pokladnice dojímavých prostředků vytáhl několik tajemných narážek, jakože už je míra naplněna, nebo teď, že se do toho půjde. Brzo se strojil Himmler zakroutit chřtán svému Heidrichovi. Brzo nemohlo Heidrichovo utýrané svědomí dále už snášet vražedné úklady říšského vedoucího. Brzo chtěli Himmler a Heidrich společně zvěšet své divoké pochopy. Zkrátka všechno bylo definitivně a neodvolatelně v nejkrásnějším pořádku. Jenom lidičky, mějte jen ještě jednou, jen ještě tentokrát a naposledy, docela naposledy, trochu pochopení a odvolejte tu nepříjemnou stížnost. A když Best nad to jakoby mimochodem ukázal svůj skvoucí bílý chrup, nemohl jeho nevinné upřímnosti odolat žádný ministerský rada nebo plukovník. do posledka jsem se setkával s lidmi, kteří Besta prohlašovali za slušného chlapíka, tak říkajíc politováníhodné nevinné jehňátko, jež výhýbka revoluční dobou nesmyslně přehozená přivedla do nepravé lekce klece, takže nebožátku nyní musí řvát selvy. Naproti tomu musím zdůraznit, že jsem tohoto průvodce proslulých boxhemických dokumentů prvního to náčrtu pozdějších teroristických nařízení vždycky pokládal za jednoho z nejhorších lidí právě proto, že vystupoval se slušností, která odozbrojovala. Bez byl dlouhý čas dokladem pro poznatek, jak rychle a jak ochotně starostlivé svědomí světa odpouští i nejhorší ohavnosti, a to jak v malém, tak i ve velkém, jsou-li doprovázeny několika dobrými slovy. Budiš mi odpuštěno, kdyby hnědí nebyli své podlosti vrhali distinguovaným Angličanům a Francouzům do tváře tak neomaleně, a kdyby nebyli pokaždé za drzým slovem zápětí vysílali cynický čin, kdo ví, kolik Chamberlainů a Deladierů bylo by ještě unaveně odstoupilo, než by se bylo dospělo k poznání, čího ducha děti usilují podrobití Německo, Evropu a svět svým zločinným plánům. Samo sebou se rozumí, že i se mnou Best procvičoval svou sladkou turu. Ale protože jsem se denně namáhal, abych před ní jiné varoval, nebyl jsem pro tohoto černého kavalíra zcela vhodným pokusným předmětem. Proto se nám nerozhněval. A tak jsme se od mého velkého krachu s Heidrichem už nikdy nespatřili. Třeba, že Best svou úlohu umírněnce hrál až do posledka, takže někteří naivní lidé dokonce pojali jeho jméno do pučistických kombinací. K efektnímu výbuchu, při němž moje vztahy k Heidrichovi definitivně vzali za své, došlo následkem jisté nehody právě na místě, odkud jsem očekával největší podporu proti černé luze. V ministerstvu války seděl zrádce. Že s Frickem a Deladím nebylo lze v boji proti rostoucímu gestapáckému teroru válně počítat, bylo mi od samého počátku jasné. Deladího vnitřní účast se vyčerpávala v úvahách o tom, zdali a jak by mohl v závodě o kariéru Himmlerovi podrazit nohy. Frickova energie by byla ochabla, jakmile by se tomuto byrokratovi bylo podařilo černou zvůli, tak říkajíc, kodifikovat do několika tuctů hnědých paragrafů. Přesto však ani ten, ani onen nehodlal vzdát se bez boje a šlo jen o to, kdo je ochoten nebo s to poskytnout jim podporu. Při zhonu po takovém člověku zabloudil jsem do různých táborů, do ministerstva Neurátova, pokud jsem odtamtud denně byl poctíván nejméně třemi diplomatickými stížnostmi, buď proto, že nějaký cizinec byl spola ubit, nebo že kvetl ilegální černý obchod s Rakouskem, nebo že gestapo způsobilo nový pohraniční incident. Do ministerstva Girtnerova, pokud k tomu likvidace 30. června poskytovala nenápadnou příležitost. Do ministerstva Šachtova, kde se přehmaty hospodářské kořistnictví a plundrování skutku ještě označovaly s osvěžující zřetelností pravým jménem. Jenomže Šachtův kurz byl na černé burze již tak nízký, že žádný jiný ministr nebyl s tímto obtížným Kazimírem ochoten k součinnosti. Zaklepal jsem ještě na mnoha jiných místech. Třeba, že však ministerští radové všude lomili rukama, žádný ministr nechtěl vážně táhnout s námi. Všichni pošilhávali plaše po Bendlerově ulici, zdali by jim nechtěli přijít na pomoc vojáci. Bylo to tedy něco více než fixní idea. Pokládal-li jsem postoj Blombergův, stejně jako Reichenarův, Fritzův a Rederův za rozhodující. Kdyby generálové udeřili pěstí o stůl, byl by Frick hotovým mužem. Hitler by pak jistě s sebou dal mluvit. O něch 6 měsíců po 30. červnu se Himmler a Heydrich cítili ještě tak nejistí a rozhorlení proti nim, zejména proti Heydrichovi, bylo až do nejužších kruhů strany tak všeobecné, že by skutku byl stačil jenom tento osvobozující úder pěstí, aby postavení gestapa bylo od základu zvráceno. Neštěstí ovšem bylo, že na Blomberga nepůsobily žádné mravní argumenty. Vraždění židů, boj proti církvi, trýznění, zavírání, to vše bylo pro něj jenom výronem vnitřní hnědé politiky. Avšak v Hitlerově brané moci se nepolitizovalo. Proto bylo nutno jít na ministra války se stránky formální a podepřít tuto tak naléhavě žádoucí souhru důvody byrokratickými. To bylo možné, pokud Blomberg setrvával na zcela přijatelném stanovisku, že jakožto říšský úřad jedná jen s říšskými úřady a že tedy o všech policejních otázkách z důvodu příslušnosti hovoří s Frckem. Potom musel Himmler zůstat před dveřmi. Jakmile však Blomberg o všech těchto choulostivých věcech vstoupí v jednání s Frickem, pak slovo dá slovo a především bylo v povaze věcí, že se mezi referenty obou ministerstev vyvine čilá výměna akt i názorů. A v tom právě byl největší problém. Jak dodat generálům dostatek průkazného materiálu o černém gangsterství způsobem formálně nezávadným, co neúnavný Oster donášel svým představeným Blombergovi a Reichenauerovi. To tito dva ovšem čtli se svrchovaným zájmem. Po nějaký čas nebylo téměř jediného důležitého případu, který bych nebyl poslal do válečného ministerstva na 24-hodinovou dovolenou. Avšak oba tito ušlechtilí pánové vždycky dovedli obratně vlastním závěrům uniknout, jež to oficiálně o ničem nevěděli. Abych ozřejmil, čeho jsem chtěl dosáhnout, bude nejlépe, vylíčím-li, čemu jsem nemohl zabránit. Himmlerovi se totiž podařilo Reichenauera a Blomberga přesvědčit, že on, Himmler, už tak jako tak řídí politickou policii ve 2/3 říše. Že tedy bude lépe, budou-li se přímo s ním stýkat, místo aby volili okliku přes Fricka, zabírajícího mnoho času. Samo sebou se rozumí, že říšský vedoucí SS nešetřil ujišťováním o lojální spolupráci, ba dokonce ani diskrétními narážkami o společném postupu proti straně. Což pak mu na tom záleželo, sliby nic nestály. A o hnědé věrnosti smlouvám rozhodoval v poslední instanci Adolf Hitler. Žádná starost, tam se Blombergovi vždycky dostane pravé odpovědnosti. Z této osudné úmluvy mezi Blombergem a Himmlerem vyplynulo, že od té chvíle bylo přímé spojení mezi ministerstvem války a gestapem trvale zajištěno. Obtížný Fritz byl vyřazen a zároveň se vyřídily mnohé rozpočtové starosti černých. Páni generálové již v těchto prvních letech žili velkopansky, co se týkalo jejich výzbroje. V Bendlerově ulici se nepočítalo a proto byli generálové ve jménu šedočerné součinnosti ochotni ztratit za pořádku milovného Himmlera dobré slovo u finančního ministra, jež to Himmler statečně pomáhal, pokud šlo o potřeby protišpionážní služby. Na neštěstí právě v oněch kritických měsících působil mnoho starostí a zděšení špionážní případ Sosnovského. Jednomu polskému ministru výzvědné služby se podařilo dát několika tajemnicemi ukrást nástupní plán proti Polsku. Došlo k senzačnímu procesu před Lidovým soudním dvorem a Himmler byl dost mazaný, aby z tohoto nepříjemného případu po léta vytloukal pro sebe kapitál. Jako první dárek počínající éře vzájemné důvěry byl odvolán dosavadní šéf protišpionážní služby. Znelíbil se černým dioskurům. Jeho nástupcem se stal tehdejší námořní kapitán Canaris, docela chytrý muž a mazanější než Himmler s Heidrichem dohromady. Jak mi pln naděje svěřil Oster. Každým způsobem to byl důstojník, na kterého bylo 100% spolehnutí a s kterým jsem mohl bez obavy mluvit nepokrytě. Arci jsem ho co nejdříve navštívil a tehdy došlo k té nepříjemné nehodě. Canaris v skutku projevil plné pochopení. Od prvního setkání nikdy nezneužil důvěry, kterou se mu věnoval. Vůči mě vždy plnil více, než jsem směl očekávat. Nevěděl jsem však, s jakými závaznými instrukcemi nastoupil svůj úřad. Především jsem soudil z něho na ostatní a tak jsem nevzal v počet přítomného tehdy majora Bamlera, který byl cosi jako nahnědlý špico. Ten se cítil povolán donesti moje vývody ještě téhož dne Heidrichovi. Bamlera pro obranu osobně vyhledal Reichenau a to říká dosti. Ostatně nás tento infamní chlapík, později ještě jako generál, uvedl do velkých rozpaků. Heidrichovi stačilo, co se dověděl od Bamlera. Došlo k rozhorčené výměně názorů a když na obou stranách sluchátka udeřila do vidlic, bylo naše spojení jednou provždy přerušeno. Tak. Dáme si písničku, řekl bych, nutnou, řekl bych, zdá se. Tak, co by jsme si dali? Já už vím.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný, ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým osanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary nad hlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde púrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nám. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli po vetri. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. cestách nás bude strážit láska s boskami.
Prvního písničky jsem koukal, že mi Jarda z Týráku, který ho pozdravuju, psal, že ten Vietnamec to přežil, tak zaplať pánbu za to. Bylo to trochu přikořeněné. Já když jsem viděl ty kopance a dupání na hlavu, to prostě, víte co, to vám hlava nebere, ta brutalita, jo, toho, když někdo někoho kope do obličeje, pak mu skočí na hlavu. Prostě to je... To nechápu. To není o tom, jako že... Dobře, zloděj něco ukradne, tak se tam teďko popere, někomu ji flákne pěstí, nebo tak, a snaží se utíct. To je prostě brutální útok s cílem zabít, jako jo. Takže ani bych se nedivil, kdyby prostě to nepřežil. Naštěstí to teda přežil, tak přejeme mu brzké uzdravení a snad bez nějakých následků. Pojďme tedy zpátky do Německa, do předválečného Německa, kde startovali Hnědí, a nalezáme tady mnoho paralel. Nalezáme tady, jak se zmocnili té společnosti, jak ji ochromili, jak tam zavedli svoje maníry, svoje procesy a jak si to nechali lidé líbit. Nejlépe však bude, uvedli před vylíčením Heidrichova výbuchu, několik poznámek o svých krátkodobých osobních stycích s tímto gangstrem. Poprvé jsem tento typický zločinecký obličej se svažitým čelem a mongolskýma očima viděl z dálky dne 30. června. Osobní úřední styky mezi námi vznikly nejdříve koncem srpna. Již první setkání bylo bizarní, jako vše, co jsem s Heidrichem zažil. Politickým ministerským ředitelem v ministerstvu vnitra byl tehdy nějaký pan Nikolaj. Nezaměňujme ho s dřívějším vojenským šéfem zpravodajské služby. Starý příslušník strany, umíněný člověk, ale pokud se mohl pozorovat, nikoli neslušný. Za Štvanice na homosexuální v roce 1935 byl smeten přes palubu. Tomuto dosti důležitému úředníkovi chtěli Himmler a Heydrich jednou řádně zaimponovat. Tehdy právě byl v módě boj proti svobodným zeddářům. Gestapáci jej zaranžovali docela báječně. Skradli ze všech zrušených lóží obřadní knihy a symboly a pořídili z nich velkou výstavu. A pak zvali k osobní prohlídce. Protože jsem nikdy nebyl svobodným zednářem, nedovedl jsem posoudit, které výstavní předměty byly přímo sfalšovány a které nabyly takové děsivé účinnosti jenom účelnou úpravou. Buď jak buď, žádný salon hrůzy z dob našich otců nemohl působit děsivěji než tato směsice pomatených mysticismů. Zaříkání čarodějnic v nejhlubším středověku jistě bylo proti tomu, co nám Heydrich vydával za podstatu svobodného zednářství pravým občerstvením šálených smyslů. Průvodcem touto jarmareční boudou byl ruský emigrant, jemuž lámaná němčina nevadila, aby na nás konsternované návštěvníky nespustil prudký lijavec patetického schůzového řečnění. Tehdy totiž jaksi nebylo možno nepozvat mě k tomuto hruzostrašnému představení. Snad si Heydrich myslel, že jednou k tomu tak jako tak musí dojít. Snad si nadto sliboval od té mučírny duše pedagogický účinek. Proto vyzval Nikolaje, aby mě přivedl sebou. Byl jsem svrchovaně vděčen za tuto formu osobního uvedení do černé země divů. Na oplátku jsem se snažil chovat co možná způsobně. Ale když nás Himmler po prohlídce pozval k sobě a zapletl nás do hlubokomyslného rozhovoru o svých teutonských kultech, bylo to přece jenom příliš mnoho dobrého najednou. Nezdržel jsem se a podnikl jsem několik prudkých výpadů na německé křesťany, A tropil jsem si žerty z článků Víry, které propagovali, ačkoliv se tyto pozoruhodné pokusy o nové křesťanství tehdy těšily hnědé protekci, teprve mnohem později se přestalo předstírat, jako by šlo o jisté reformy křesťanských dogmat. Tehdy se ještě všichni tvářili církevně. K neomezené podpoře Rosenbergova mýtu nebyl ještě čas zralý. Tohoto výrazu užil Himmler sám a tímto typickým odůvodněním dal mi ve všech bodech za pravdu. Ano, je pravý pravda, je prý pravda, že němečtí křesťané jsou pokrytci nebo blouznivci. Ano, je prý pravda, že starogermánské zvyky jimi navrhované působí směšným dojmem. Ano, to prý je právě zlé, že nacisté dosud nemají nic nového, čím by nahradili křesťanské obřady. Jenom v jedné věci prý se naprosto mýlím. Věřím v obrození křesťanství, kdežto ve skutečnosti je s touto utopickou legendou definitivně konec. O tom se rozpředla vášnivá debata, neboť tehdy jsem byl ještě mladý a neskušený. Nikoli proto, že jsem se prohlašoval za příznivce protestantské církve a za přítele Niemöllerova, to Himmler věděl tak jako tak, nýbrž proto, že jsem vůbec věřil v užitečnost debaty. Zatím jsem již pochopil, že se revolucionáři prostě pro jejich povahu nelze diskutovat. Přesto bych v paměti nerad pohřešoval tento úvod k svému osobnímu seznámení s těmito dvěma strážci svatého grálu. Heydrich, jenž se debaty živě účastnil, pobíhal vzrušeně po pokoji, patrně chtěl své důvody zesílit pěším pochodem, ale nedospěl se svým hlásáním evangelia vůbec ke konci. Když jsme se konečně loučili, vyběhl ještě za mnou do předsíně, zaklepal mi na rameno a s ďábelským ušklepkem, jenž v této souvislosti působil jako bezděčný komentář k svatosti jeho vývodů, zvolal na mne. Dejte pozor, vy to ještě zažijete. Do 10 let bude Adolf Hitler v Německu zaujímat právě takové postavení, jaké dnes ještě zaujímá Ježíš Kristus. Poctivě řečeno, na tomto proroctví se mi jedině cenou zdála potěšující vyhlídka, že podle autority tak rozhodující přežijí ještě příštích 10 let. Ale hned jsem pochyboval, zda na to budu moci s určitostí spolehnout. Již příští týdny a měsíce mi přinesly dostatek podnětů k těmto pochybnostem, neboť upřímnost, s jakou jsme poprvé spolu mluvili a jakou jsme si později zachovávali, nebyla nikterak znamením, že meč vězí v pochvě. Nejsem nikterak toho názoru, že náleží k podstatě ilegality ohlašovat svému protivníkovi, co proti němu hodláme podniknout. Jinak zase mě posledních 12 let poučilo, že alespoň od té chvíle, kdy se poměry vyjasnily, máme velmi zjevně a zcela bezbázně stát při svém názoru. Vyslovování toho, co jest, pak neškodí, mnohdy dokonce protivníka odzbrojí. Zbavuje ho námahy stáleho špiclování, což se mnohdy může ukázat užitečným. Právě muž jako Heydrich, který se rád plížil po postranních cestičkách a dovedl vraždit jen zákeřně, bál se upřímnosti. Činila ho rozpačitým, byl nucen nějak se proti ní bránit, ale mnohdy nevěděl jak. Tehdy se stávalo, že jednal proti své přirozenosti. Vzhledem ke mně to prakticky znamenalo, že mě nechával na pokoji. Ovšem, Heydrich mě špehoval. Tak například vyslýchal úředníky gestapa, zdali reakcionář Gisevius v těch několika měsících svého zaměstnání u gestapa nepomáhal stahelmovcům nebo jiným nepřátelům státu. Zapisoval si, kolikrát jsem byl spatřen u Niemöllera v kostele, posílal své špicly do ministerstva hospodářství, aby zjistili, kdy a s kým jsem byl u šachta. Mnou vypracované výnosy ministerstva vnitra se pečlivě sbíraly a mé telefonní rozhovory se plně odposlouchávaly. Výsledky ukládal Heydrich ve svém dozie. Jestliže jich za jeho života nebylo nikdy proti mně použito, bylo to po mém soudu proto, že naše nepřátelství bylo příliš známo. Heydrich si zadal ránu, o níž vím, že ho později velmi mrzela. Byl to jeho výbuch hněvu po mé nástupní návštěvě u Kanárise. Tehdy se nechal svým temperamentem příliš strhnout. V tom však byl tento gangster pověrčivý. Nesnášel, když mu lidé zvenčí mluvili o jeho vražedných záměrech. Pak kousal. Po té stránce ho děsily trapné vzpomínky na dozvuky 30. června. Tím míním toto. Během posledních 12 let vyšlo najevo tolik případů, kdy gestapo své oběti umučilo k smrti, že se věnovalo příliš málo pozornosti psychologicky velmi zajímavému faktu. Tisíce a statisíce nepřátel státu byly pozavírány a tito nešťastníci končili většinou po hrozném trýznění ve spalovacích pecích koncentračních táborů. Neboť tato satanská zařízení byla dána do provozu pro Němce a nikoli v teprve za války pro cizince. Ale po 30. červnu sotva mezi nimi najdeme jediné známé jméno. V podstatě šlo o lidi bezejmenné, o neznámé bojovníky ve velké revoluční válce, o hrdiny, kteří v tichosti kladli odpor nebo prováděli zjevnou sabotáž, mnohdy také jen o ubožáky, kteří za svůj hrozný osud děkovali rozmaru místní satrapy. Gestapo jenom s velikou nechutí odstraňovalo takzvané prominenty. Kdo měl trochu známé jméno, byl buď odstraňován legálně, soudem, nebo ho tak dlouho šikanovali malicherným pronásledováním a působením nesnází v povolání, že se rezignovaně uchylil do ústraní. Takový uznaní nepřátelé státu byli odstraňováni, tak říkajíc, studenou cestou. Byli obklopeni kordonem mlčení a to buď tak, že se jejich jméno nesmělo objevit i v tisku a jim samým bylo zakázáno jakékoliv veřejné vystupování, nebo že se o těchto zatracencích rozšířila pověst, jako by každý styk s nimi měl pro odvážné přátele nebo známé těžké následky. Tím se vysvětluje, že v posledních 12 letech vždy znovu se z tý vyskýtali opozičníci, kteří mezi čtyřma očima projevovali úžas nad tím, že už dávno nebyli zatčeni nebo zavražděni. Důvod toho byl prostě ve zlých zkušenostech, jež Himmler a Heydrich učinili po 30. červnu, kdy jistý počet mrtvol nebyl předtím od Hitlera nebo Göringa koncesionován. Tehdy se Himmlerovi dostalo velmi nepříjemného názorného vyučování o tom, že jeho vůdce uznává pouze legální vraždy. Z toho Himmler odvodil své důsledky. Zvěst o jeho hanebných činech vnikala do předsíní ministrů, generálů nebo jiných obtížných tazatelů jen tehdy, když běželo o osobnosti známější. Proto se u těchto osobností spokojoval studenou izolací. Jinak zatýkal, mlátil a vraždil raději neznámé příslušníky jejich družiny, což ostatně činilo hrůzovládu pro její nevypočitatelnost jenom ještě děsivější, kdežto on sám se především lehkověrnými slunil v pověsti člověka velkomyslného, který nechává i uznané protivníky systému pobíhat na svobodě. Teprve po 20. červenci 1944 Himmler masku odhodil. Napříště už nepotřeboval mít žádné propagandistické ohledy. Od té chvíle, co opozice vystoupila veřejně, zuřil i jeho teror nezahaleně. Teď teprve definitivně čistil. Máme 50... Když to hledám. Jak řečeno, nevysvětlil jsem v onom rozhovoru u Kanárise nic víc, ale také nic míň, než co jsem předtím několikrát řekl Himmlerovi a Heydrichovi do očí, že totiž cesta k říšské policii vede přes ministerstvo vnitra a že všechna takováto přání nutno řídit na Fritzka. Avšak Heydrich se nesmírně zlobil, že jsem se hned napoprvé pokusil takto působit na Kanárise, který právě měl pracovat ke smíření a spolupráci s ulicí prince Albrechta. Na zítří se u mne zčista jasna ozval jeho telefon. Protože jsem nic nevěděl o oné indiskreci majora Bamlera, byl jsem tím více překvapen, když mi Heydrich ironicky řekl, že vzal s největším zájmem na vědomí můj včerejší výlet do ministerstva války. Projevil jsem mu ovšem své politování, že nebyl přítomen, zejména proto, že už nejednou se při donašečství vplížily hrozné zkresleniny. To bylo Heydrichovi příliš silné. Vím velmi dobře, co provádíte a kam směřujete. Chcete se stát mým nástupcem. Ale, pane Gruppenführere, vy mě přeceňujete. Víte přece docela dobře, že nejsem ani členem strany, ani příslušníkem SS. Ale, však já vím moc dobře, s kým mám co dělat. Vím mnohem víc, než vy tušíte. Ale pamatujte, prosím, že dovedu své nepřátele pronásledovat až do hrobu. O tom jsem nikdy nepochyboval, pane Heydrichu. Ale přesto jsem vám za vaši upřímnost neobyčejně vděčen. Neopominu i hned o ní udělat hlášení svému ministrovi. To můžete klidně udělat. To také udělám. Děkuji vám. Prosím. Tak. A teď? Teď. Už si tady označíme. Protože za chvilku budeme, co? Budeme končit. Máme přečtenou 283 stran. Nějakých 413. První díl končí na 415. straně. Pojď tady ještě o Mnichovu. Tak to doufám, že si dočteme. No. Proč si čteme takové knihy? Proč si čteme knihy, které jsou, že špatně se čtou, protože jsou psány tehdejším současným jazykem. Jsou tam obraty, které my už vůbec dneska nepoužíváme. Jsou tam větná spojení, nebo respektive slovní spojení, které se už dneska nepoužívají. Tak Halinka píše, že už jsou připraveni. No, to je pravda, jo. Ale my tam máme spoustu poučení se, jak se záležitosti dokážou vymknout jakékoliv kontrole a jak se v podstatě dá jednoduchým způsobem ukrást moc ve státě. No, jednoduchý způsob. Ono, jak to vypadá? Musíte mít na správných místech správné lidi a musíte mít na ty správné lidi správně nabito. Musíte mít žaludek na to mluvit o nich, jako že jsou třeba homosexuálové, že jsou zrádci a podobně. Prostě očernit ty lidi nevídaným způsobem tak, abyste je mohli šikanovat nebo zastřelit. S tím oni vůbec neměli žádný problém. Čili náckové nemají problém s čímkoliv. Podívejte se na kroky naší vlády a bude vám to naprosto jasné, s kým máme to dočinění. Takže máme něco ještě 5 minut do konce pořadu. Najdu tady nějakou hezkou písničku v tom rozsahu. No, mohli by se zahrát Romana Dragouna, že? To nebude dlouho, ale snad ne. Tak, zahrajeme si Romana Dragouna, pojďme na to. Já to jenom musím najít. No, tady už to mám. To Takže mějte se krásně, budu se na vás těšit, pochopitelně. No, to asi nevíte, Roman Dragoun, protože ono už je 56. Já musím na něco kratšího, abych Helenku neokrádal o čas. Takže dáme si něco jiného, necháme si to na jindy. Tak, rozloučím se s váma písničkou. Zítra se budu těšit od 17 hodin společně s Išou a potom od 21 hodin snad už s Míšou. Mějte se krásně z Midgardu. Pro teď se s vámi loučí a těší se opět na setkání, jak jinak než Petr Václav.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.